Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad. Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Uue aasta alguses võtame kokku eelmise aasta olulisemad märksõnad, mis energiavaldkonda ja seda nii tarbijate, tootjate kui ka poliitikute jaoks mõjutama jäävad. Tänases saates tuleb juttu rohepöördest, energiakriisist ja energiahinna šokist ning nende järelmitest ja ka sel aastal läbimurdeid tõotavatest valdkoondadest. Teeme nendel teemadel tänases saates juttu taastuvenergiakoja juhi Mihkel Annuse, Alexela juhatse liikme Marti Hääle ja Swedbanki ökonomisti Liis Helmikuga. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja esimesena vestlengi taastuvenergiakoja juhi Mihkel Annusega ning teeme juttu sellest, mida head tõi läinud aasta hinnasokk kaasa, mida saame tuleviku ühes võtta. Ja ma esimese asjanu küsikski, ütleme sellist märksõna või teemat, mis nüüd lõppenud aastast kõige rohkem õhku jääb. Kui ma vaatan tagasi sellele eelmisel saatele või eelmisel vestlusel, kus me samal teemal juttu tegime, siis rohe ja korona kiirendatud muutus selles suunas oli toona teemaks, ehk siis 2020. Aasta lõpus 2021, mis see märksõna võiks olla?
Ja ma nüüd tunnistan enda viga ja ma pole mälu värkenduseks aastat kus saadet üle kuulanud, aga siiski neid märksõnu, mida ma praegu tagasi vaadates üle kordaks, on tegelikult mitu, aga võibolla siin paar kolm olulisemat toon tõstan esile seninägematu, vähemalt viimastel aastatel seninägematu energiakriis, mis mõjutab paratamatult nii tavatarbijaid, ettevõtjaid ja kindlasti ka turuosalisi. Siis kindlasti Fit for 55 või eesmärk 55 kliimapaket, mis on siis selline pigem valdkondade ülene, aga selline energiavaldkonna suuna näitaja kahtlemata. Ja võibolla selliseks nii-öelda märgiliseks sündmuseks, mis nüüd siin aasta lõpus tuli, olid esimesed suuremahulised taastuvenergia vähempakkumised, mis eks näis, mis tulemusena, et siin järgmisel suvel meil annavad. Aga kindlasti on selline märgiline sündmus Eesti energiamastikul.
Aga lahkame neid kolme märksõna ka, sest nad ju ei jää ainult sinna 2021. Aastasse, vaid kanduvad nii alanud aastasse kui ka tulevastesse. Ehk siis võtame selle energiakriisi. Energiahindadest ei ole mõnda aega nii pikalt ja põhjalikult räägitud. Mis selle arutelu järelm praeguseks tundub, et on ja siis sellel küsimusel on teine pool ka, et mis see võiks olla?
Ja ma vaatan seda arengut, nii-öelda püüan vaadata positiivse mätta otsast, aga kindlasti on sellel kogu arengul ka hulk negatiivset. Alustagem siiski positiivsest. Mul on endal väga hea vaadata, kuivõrd selline nii-öelda energiaalane kirjaoskus on ühiskonnas parenenud. Ehk siis teadustatakse rohkem, mis asja on pöörus, energiaturg, kuidas energiat säästa, kuidas tarbimist juhtida, mis on kindlasti olulised oskused ka tulevikus, kui meil taastuvenergiat on võrgus rohkem. Mida selles olukorras kriisis, mille keskmes me täna oleme, kuidas siit edasi minna on minu mõnest kriitilise tähtsusega, ehk siis oluline on siin võimalikult nii-öelda kaine mõistusega seda kriisi juhtida või sellest välja tüürida ennast, ehk siis millist on esmatähtis, millist otsust me täna vastu võtame, millised prioriteedid me täna seame, et see annab meile ju tegelikult ka vundamendi edasiseks mitte ainult aastal 2022 aastaks, vaid ka aasta kümneteks. Et ma veidikene kirjutasin ka endale märksõnad siin üles, et mis need prioriteedid oleks kahtlemata erinevate meetlusprotsesside kiirendamine, et oleks selgelt ka kõrvaltavatele näha, et energeetika valdkond on nii-öelda riiklikult ja ühiskondlikult oluline. See tähendab siin teadagi liitumisprotsessidega on siin on siin muresid ja toppamisi erinevate menetlusprotsessidega, kas hoonestuslubade, ehituslubade menetlused. Merealaplaneeringuga saab õnneks loodetavasti selle aastal ühele poole, aga see üldine märksõna on see, et igasugune nii-öelda paperimajandus ja loamenetlus peab olema kiirem selleks, et me saaksime ka lõpuks need tuulikud püsti, pargid püsti, uut elektritootmist Eesti Energia võrku. Teiselt poolt Energia võrgu areng, mida siin erinevate protsessidega ka suunatakse, nii riikideüleste protsessidega, riigiüleste lahendustega ja projektidega, kui ka nii-öelda võrgu tihendamine siseriiklikult liitumisprotsesside ja liitumisvõimsuste välja ehitamine. Siin on teadagi, et umbes 100 megavatti olemas olevaid elektrijaama tegelikult ootab võrgu liitumist, mis on üsna selline õnnetu olukord tänases olukorras, kus me igat megavatti ju tegelikult vajame.
Nii see on see pilt, kus suunas võiks minna, aga kus me täna oleme. Et me räägime energiahindadest sellest, mida peaks tegema. Osad hääled ütlevad, et see on selle tõttu, et meil on rohepööre. Osad ütlevad, et vastupidi, see on selle tõttu, et rohepööre pole olnud piisavalt kiire ja nii edasi. Et sellist arutelu just kui on, aga kuhu me oleme selle aruteluga jõudnud tänaseks?
Ja ma vaatan seda, nüüd jõudsime võibolla selliselt üsna sujuvalt selle negatiivsema mätaotsani ka, et ma näen, et palju rapsimist on selles energeetika debattis, mis on ühiskonnas tõusetunud. Eksperte on tulnud välja iga nurga pealt. Loomulikult ega selline arvamuste mitmekesisus on kindlasti omamoodi kasulik, aga sageli on need arvamused ka vastukäivad. Mis ütleme, kui analüüsida argumentide sisu ja ka praegust reaalselt olukorda nii kainelt kui võimalik, siis selge on see, et olgugi, et sellel energiakriisil, mis ei ole tabanud Eestit, vaid kogu ütleme Euroopat laiemalt, kui energiahindu laiemalt vaadata, siis sellel on loomulikult mitu sellist põhjust, aga eks kõige suurem on oma osakaalult on kindlasti fossiilkütuste eelkõige maagaasi hinnatõus, mis mõjutab siis omamoodi kõik, et nii soojuse hinda tarbijale kui ka elektrihinda, sest tipuhinda teeb paraku hetkel veel gaasijaamad. Et ma arvan, et selline me pole veel jõudnud sinna kohta, kus me konsensuslikult jõuame selle kriisi tuumani ja selle tuumaga selgelt tegeleme. Ehk siis pikas perspektiivis, sest lühidalt me ei saa ühe aastaga lahendada tuua võrku rohkem odavaid võimsusi, mis täna on loomulikult taastuvenergia võimsust kõik odavamad. See võtab ikkagi veidikene aega, aastaid. Päikesejaamad jah, valmivad kiiremini, tuulejaamadega läheb veidikene kauem, meretuuleparkidega veidike veel kauem, aga näiteks meretuuleparkide valdkonnas selgelt siin vähemalt 3 turuosalist, kellelt on selge signaal, et nemad töötavad selle nimel, et käes oleva aastakümne sees jõuda valmis enda meretuuleparkide projektiga. See areng on kindlasti positiivne. Seda arengut peavad toetama erinevad otsused ja erinev nii-öelda menetlusprotsessi siis kiirus peab seda toetama, mida ma ka ennist mainisin, aga ma arvan, et see on kahtlemata tehtav ja positiivne suund. Ja mida omakorda toetavad veel näiteks Paldiski vesisalvesti jaama arengud. Muidugi neid peavad kommenteerima selle projektiga eestvedajad, aga siin on ka kuulda olnud, et ka aastal 2022 võib ka kopmaasse minna Paldiskis. Ja kui ma vaatan neid arenguid, mis võivad siin lähima aasta jooksul ulatuva tuuleparkide rajamisel olla, siis tundub, et ka mõnel uuel tuulepargil lüüakse kopmaasse Eestis. Et kuigi siin Eesti arendajad tegutsevad Soomes, Lätis, Poolas uute taastuvenergia üksuste rajamisega, siis arvatavasti see tempo jõuab mõne aja pärast ka Eestisse ja arvatavasti ka järgmisel aastal juba pannakse kukk maasse.
Teine märksõna Fit for 55, suvel see komplekt ja nimetus kerkis meie teadvusesse ja aruteluks. Mis me selles osas nüüd alanud aastal järgmiste sammudena ette võiksime võtta, ehk siis mis sel aastal võiks juhtuda sellega seoses?
Jah, see on kindlasti märksa pikem protsess. Sellepärast, et praegu alles Eesti sarnaselt teistele liikmesriikidele on kujundamas enda esialgsed seisukohti, millega minnakse siis läbirääkimiste laua taha. Ja neid seisukohti on ju, nad on, neid peab koostama siis nii-öelda nii üldiselt kui ka erinevate direktiivide dokumentid osas. Ma ei hakka nüüd üle kordama, et mis nad täpselt seal on, aga ma arvan, et see üldine suund on positiivne. Kahtlemata seal on selliseid osi, mis saavad just Eesti seisukohti silmas pidades olla veidikene paremalt lahendatud meie nii-öelda põhjamaase kliima, meie majanduse seisukohast arvestades, kuid üle üldine suund ambitsiooni tõstmiseks on kahtlemata positiivne ja kindlasti taastuvenergia koda ja meie liikmed on sellesse positiivselt meelestatud. Et igasugune selline ambitsiooni kasv peaks olema tõesti tempokam, nagu ka siin Glasgow kliimakonverentsil tõdeti ja mida ütleb ka meile nii-öelda kliimateadus, et mina isiklikult ja keegi teine ei saa toetuda millelegi muule oma otsuste tegemisel kui nii-öelda eesmärkide seadmisel kui kliimateadusele. Et sealt peavad lähtuma erinevad eesmärgid, mis me siis võtame ja loomulikult ja ettevõtjatena ja loomulikult toetume riiklikile ja Euroopa Liidu eesmärkidele, aga samas selle baas peaks ikkagi olema kliimateadus, mille põhjal me neid otsuseid teeme. Loomulikult rääkimata energeetika varustuskindlusest ja julgeolekust, aga eks on selline nii-öelda mitme sambale toetuv põhimõtete kogum, mida siin järgmisel aastakümnel, sealhulgas järgmisel aastal peame lahendama hakkama.
Kui keegi mõtleb veel, sest neid skeptilisi hääli on ka kuulda olnud, et see plaan ei õnnestu ja loodab, et see ei õnnestu, siis mida sellele kuulajale võiks öelda?
No siis tuleb tema käest küsida, et mis see põhjus on, miks loota, et see plaan ei õnnestu. Ma arvan, et selle paketi sisu on ikkagi üdini positiivne, sest eesmärk on ikkagi ju säästa, vähendada meie kollektiivset jalajälge selleks, et meie ressursid oleks jätkusuutlikult majandatud, meie elustiil oleks jätkusuutlikum. Seal kindlasti on mingisugused mõjusid, mida me täna veel ei oska hinnata, kuna need on võib-olla üdini läbi analüüsimata, kuigi tõesti tuleb möönda, et see suund on ikkagi ju tegelikult puht loogikast vaadatuna jätkusuutlikkuse poole, mis saab ainult olla ühe asi. Et iga asi, mida me teeme jätkusuutmatult, on mingil hetkel lõplik ja seda lõplikkuse hetke ju me sinna me ei taha ju jõuda. Aga nüüd me läheme juba teemaga päris kaugele,
Just.
et päris filosoofiliseks.
Jah. Ja siin ma pistangi vahele selle kolmanda märksuna, ehk siis need vähem pakkumised taastuvenergia ostmiseks. Nüüd sel aastal on sellised suuremahulisemaid hankeid ka tehtud. Kuidas seda kogemust vaadata ja mis selle või nende mõju siis saab olema energiaturule ja tarbijatele?
Ütleme, seda on hetkel veel raske öelda, mis see mõju saab olema, aga mingi tendents on kahtlemata juba näha. Et, väga huvitav on vaadata, et millised need tootmisüksused ja võib-olla ka tootmisüksused koos salvestusüksustega on, kes vähem pakkamistel osalevad. Kindlasti suur osa, eeldatavasti suurem osa seal osalevatest tootmisüksustest jäävad nii-öelda toetusalt välja, kuivõrd tegu on ainult, siiski peame nentima ainult 450 gigavattunise oksjoniga, kuigi need tahteid tundub olevat hetkel vähemalt rohkem. Hetkel on näha või tajuda või kuulda ja seda infot on, et neid turuosalisi, kes sinna vähempakkumisele enda pilgud suunavad, on väga palju. Nüüd on küsimus, et kas ja kui palju nendest turuosalistest otsustavad oodata järgmise vähempakkumiseni, mis siin aastal 2023 esutavad, või nad mingist hetkest otsustavad ka turu vastu ilma vähempakkast ära ootamata oma investeeringu teha, projekti ellu viia, või siis lähevad ka mõne sellise PPA või nii-öelda elektroostu lepingu sõlmimise teed mõne elektri nii-öelda suur tarbega. Et seda on nii-öelda keeruline ette näha, ei saagi ette näha, sellepärast, et vähem pakkumine on nii-öelda salajane kinnine, aga kindlasti see suund aktiivsuse suurenemisele on selge. Ja minu jaoks on huvitav vaadata, et mis hakkab toimuma aastal 2022 siis nii-öelda teises pooles, kui need vähempakkumise otsused on eetrisse tulnud ja avalikustatud.
Viimase asjana küsingi selle aasta mõnda teemat või fookust, kust võiks tulla mingit läbimuret või suuremat edasiminekut energiavaldkonnas, mis see võiks olla?
Raske on näha sellist üht läbimurret. Pigem ma näen, et paljud käima lükatud ja hoogu koguvad, trendid koguvad hoogu ka uuel aastal. Räägime siin nii-öelda vesiniku majandusest, mis on veel lapsekingadest tõesena, elektrisõidukite võidukäigust kindlasti saavutavad kasvad populaarsust ka uuel aastal. Mis veel? Kindlasti energiatõhususe osas tehakse täiendavaid samme, kindlasti, mis puutub ka energiakriisi õppetundidele, kindlasti need kaks asja käivad sama sammu. Ja üldiselt üks märksõna, mida ma veel olen siin märkinud endale, on see, et roheline või raha otsib rohelist kohta, kus olla. Ja tänastes tingimustes on seda igalt poolt näha. Võibolla kõige markantsem näide on riigiettevõtte Enefit Greeni börsile minek, aga see on tegelikult, see tendents on laiemalt näha, et kui inimestel ja ka investoritel on raha, siis nad paigutavad, otsivad kohta, kus seda roheliselt paigutada, jätkusuutlikult paigutada. Olgu siis konkreetselt tootmisüksustesse, näiteks päikesepaneelidesse, ettevõtetesse, arendusprojektidesse. Et ma arvan, et see tendents on kindlasti veelgi juurde hoogu andev. Seda me näeme järgmisel aastal, seda me neid vilju hakkame nägema ka pikas perspektiivis. Et ma arvan, et tegelikult see laine, millel me hetkel sõuame, on, ütleme, palju lubav. Aga ütleme jällegi niimoodi, et ma üritan vaadata seda rohkem ka positiivse mätta otsast, et kindlasti see, et meil energiahinnad täna on nii kõrged, nagu nad on, et sellel see on kindlasti kaheteraga mõõk ja see vajutab nii-öelda valusalt ka paljudele tarbijatele täna.
Nii see on. Aga paneme vestlusele praegu siin kohal punkti. Mihkel Annus, aitäh nende mõtete ja kommentaardi eest.
Aitäh teile.
Sellised mõtted Mihkel Annusel, kes on taastuvenergia koja juht. Jätkangi saadet nüüd sealt, kus me mõnes mõttes eelmise intervju lõpus pooleli jäime, ehk siis räägime sellest, mis mõju on hindade kiirel kallinemisel ja millised väljavaated on energiahinnale alanud aastal. Sel teemal teen juttu Swedbanki analüütiku Liis Elmikuga. Mina olen saatejuht Riivo Oosarapik. See, mida me energiahindadega nägime eelmise aasta lõpus, hinnasokiks on seda ka nimetatud, on see miski, mis tuleb ka sellesse aastasse kaasa, millega peaks arvestama või paistab see pilt praegu nüüd 2022. Aasta ettevaate puhul kuidagi teistmoodi?
No energiahinnad püsivad kõrged ka selle aasta algul. Et kui me vaatame siin erinevaid energiakandjad, elekter, erinevad kütused, et siis energiahinnad on kõrged. Et elektrihind on küll siin mõnevõrra allavale tulnud, aga püsib ikkagi siin varasema perioodiga kõrgel tasemel. Et ma arvan, et energiahinnad võiksid langeda kevadel, kui Euroopas kütteperiood läbi saab ja nõudlus kütte järele väheneb, aga samas, et see langus ei tule nii nii suur, et kui me vaatame ka siin gaasi tuleviku tehingute hindu, siis kui veel paar kuud tagasi eeldati, et see gaasi hinna langus kevadel tuleb selline ulatuslik, siis praegu tundub, et oodatakse küll hindade langust, aga see langus ei tule nii suur.
Eks siis hinnad jäävad tavapärasest tasemest kõrgemale?
Jah, siin nendest tasemetest, mida me siin varasematel aastatel oleme näinud ka siin enne koronakriisi. Et loomulikult koronakriisi ajal, kui nõudlus energia järele oluliselt vähenes ja kui siin nafta hind kohati muutus ka negatiivseks, et need olid loomulikult erakordsed ajad. Aga ka praegu, kuigi meil see koronakriis veel kestab, siis nõudlus energia järele on väga tugev ja siin mõne energialiigi järgi on eriti tugev. Seoses rohepöörde ja siin muude erinevate teguritega. Et kahjuks ja siin mul ühtegi head uudist ei ole energiatarbijatele, et energiahinnad ilmselt jäävad ikkagi kõrgele tasemele.
Mis need peamised faktorid ja mõjutajad on, mis neid hindu siis tingivad, et need tasemed on sellised, noh, paari faktorit olete välja toonud, aga mida võiks veel nimetada?
Erinevad energialiikide puhul on erinevad, et näiteks kui me räägime siin naftast, mil hind on siin praegu kusagil 70-80 dollari vahel, et selle hind peaks siin sellel aastal püsimagi kusagil seal 75 dollari kandis barreli kohta, et naftaturg on endiselt pingeline, pakkumine ei ole kerkinud nii palju kui nõudlus on tugev ja praegu tundub ka, et see kuigi see uus viiruse tüübi, et see levib kiiresti, aga samas, et see, need haigestumised ei ole nii rasked kui siin eelmiste tüvede puhul ja maailma majandused jätkuvad taastumist, nii et nõudlus nafta järele püsib tugev ja see siis ka toetab seda hinda. Et hind võiks alaneda, kui see viiruse olukord oluliselt halveneb ja majandusi pannakse rohkem kinni, aga seda me praegu ei oota või hind võiks ka alaneda, kui turule tuleks rohkem Iraani naftat, aga praegu tundub, et need läbirääkimised USA-ga, et need venivad ja et praegu me ei näe, et see leping Iraaniga tuleks, et sealt võiks tulla natukene paar protsenti maailma nafta tootmisel lisa, aga praegu me seda ei näe. Teisi näiteks elektrit mõjutab palju ilm, seda on majandusanalüütikutel raske prognoosida, aga tundub, et kui siin ka praegu täna aknast välja vaatest tundub, et ilm on endiselt püsib külm. See ka toetab elektrihinda. Elektrihind sõltub palju sellest, mis on milline on taastuv energia saadavus, milline kivisöö ja gaasihind. Gaasihind ka püsib kõrge. Sellest me juba natuke rääkisime. CO2 hind on rohkem kui kolm korda kerkinud ja seal me ka ei näe nagu mingisugust olulist muutust, et see kõrge hind ka endiselt toetab elektrihinda, et elektrihind peaks ka püsima. Ma ilmselt mitte nii kõrge, kui me siin nägime detsembris, aga sellised numbrid, mida me siin viimaste päevad oleme näinud, seal 100-120 eurot megavatt tunni kohta, et need hinnad ilmselt püsivad seal samas kandis siin nüüd jaanuari kuu jooksul.
Üks asi, mis veel seda sügist või lõppenud või läinud sügist iseloomustas, oli need kiired muutused, et kui noh, näiteks gaasi hinda mõelda või vaadata ka tegelikult neid ennustusi, mida energiavaldkonna ettevõtjad tegid sügiseks ja järgmise aasta alguseks, et siis ja nüüd ka selle aasta alguseks, et need on muutunud ja muutunud kiiresti, kui pikka plaani üldse saab täna teha, ehk siis kui pikalt need täna tehtavad vaated kehtivad.
No energia hind on alati raske olnud prognoosida, et kui teisi majandusnäitajad saab prognoosida analüüsides üle üldist majanduskeskkonda vaates, mida tulevik erinevates valdkondades toob, siis energiat mõjutavad palju ka erinevad poliitilised tegurid, mida prognoosida on natukene raskem, et kui me ka gaasi hinda vaatame, et siis seda mõjutab palju Venema tegevus, et Venema gaasi import moodustab kusagil 40 või praegu isegi 50% Euroopa Liidu gaasi vajadustest, et see on väga oluline number ja siin on raske majandusanalüütikuna näha, et kui prognoosida, mida tulevik toob. Aga hea loomulikult, et kui mingisugused hinnad nad väga lühikese aja jooksul mitme kordistuvad, siis nad võivad väga lühikese aja jooksul ka oluliselt alaneda. Et jah, et ma arvan, et need hinnaprognoosid praegu, et ei ole võib-olla nii usaldusväärsed kui, kui sellisel perioodil, kui, kui majanduslike poliitilisi tegureid on, on lihtsam, lihtsam ette näha.
Mis
kui me vaatame kas või majandusanalüütikute inflatsiooni ootusi, siis need on lühikse aega väga palju muutunud.
Just, ma sinna tahtsingi jõuda, et, et energia kallinemine on andnud olulise osa sellest hinnatõusust, mida oleme viimastel kuudel näinud ja ta jääb ka panustama siin aasta alguses. Aga mis, mis mõju veel on sellel energia hinna sellisel kiirel ja šokeerival tõusul paljude jaoks? Te olete toonud varasemalt välja, et ettevõtete energiakulud keskmiselt ei ole väga kõrged. Ehk siis valusamalt saab pihta nii-öelda kodutarbija, kes maksab energia eest kui ka hiljem siis kallinenud toodete ja teenuste hindade läbi selle hinnatõusu kinni.
Ja et kui me vaatame, kuidas praegu Eesti ettevõttel läheb, siis noh, kuna praegu see, see hinnatõus on olnud küll väga järsk, aga see on olnud lühiajaline. Ja me eeldame, et ikkagi selliseid väga, väga kõrgeid hinnatippe. Me loodetavasti, et sellel kütteperioodil rohkem ei näe, et neid numbreid, mida me siin detsembrikus nägime, et neid me oma põhiprognoosis vähemalt nüüd siin jaanuariks, veebruariks ja märtsiks enam ei oota. Ja kui, kui see hinnasokk, no selline, sellise sulatuses hinnasokk jääb ajutiseks, et siis ettevõtetele sellel on mõju, aga see mõju on, on lühiajal. Kui me vaatame praegu, kuidas Eesti ettevõttel läheb, siis üleüldine selline kindlustunne on, on hea ja näiteks masinad huugavad, et, et siin küsitlused näitavad, et, et kunagi, mitte kunagi varem ei ole tootmisvõimsuste rakendatuse tase olnud nii kõrge, kui see on praegu. Et mis tähendab seda, et, et nõudlust on ja sellises soodses majanduskeskkonnas on ettevõttel ka lihtsam neid kõrgemaid kulusid siis edasi kanda oma kõrgematesse müügihindadesse, mida paljud ettevõtted on teinud.
Mis võiks veel energiahindade puhul täna teadmiseks võtta või, või välja öelda, mida me nüüd sellel aastal ette vaadates võiksime kõrva taha panna, millele võiks tähelepanu panna?
No ilmselt energiahinnad jäävad kõrgemaks, kui me siin varasematel aastatel oleme näinud, aga me ootame, et kevadel hinnad siis mõnevõrra langevad, aga hinnasurve jääb püsima, et see piirab ka koos tarne raskustega majanduskasvu, et kuigi me selleks aastaks prognoosime ikkagi suhteliselt tugevat majanduskasvu, eriti arvestades, kui kiiresti kasvas SKP eelmisel aastal, sellise kõrge võrdlusbaasi pealt ikkagi me näeme sellist tugeva kasvu jätkumist, aga, aga see loomulikult mõjutab meie majandusarengut ja kui me ka tarbijate poolt vaatame, et siis hinnatõus sellel aastal kiireneb ja see jääb ainult veidi alla keskmise netopalga kasvule. Et see reaalne inimeste ostujõud, et see küll veidi kasvab, aga mitte nii palju kui siin varasematel aastatel.
Hästi. Liis Helmik, aitäh nende kommentaaride ja mõtete eest.
Aitäh, kõik head teile.
Sellised mõtted Swedbanki analüütikul Liis Helmikul. Ja saate kolmas intervju kõlab Alexela juhatuse liikme Marti Häälega. Räägime temaga samuti sellest, mis järel meid peaksime nägema ja saama sellest, et energiahinnad on kiiresti kallinenud ja mis valdkondadest võiks tulla kiireid läbimurdeid kohtades, kus neid seni ei ole näinud.
Rohepöördele ülemineku kiirus, tagasi vaatas, et see ei ole nagu oluliselt nii-öelda koroonaga seoses võib-olla isegi muutunud, võiks siis öelda, et, et energia tarbimise ajutine vähenemine jättis sellise statistilise mulje. Kahju muidugi, et statistilise mulle tundub, et, et see on taastunud või, või taastumas kogu maailmas, sest noh, tegelikult kui me räägime rohepöördest tervikuna, siis ega viga on see, kui arvatakse, et täna olemasolevate tehnoloogiate kasutusele võtmisel võiks nagu energiatarbimine jätkata kasvamist, et tegelikkuses rohepööre eeldab siiski ka, ka olulist muutust nii-öelda tarbimises ja et mitte öelda otse nii-öelda tarbimise vähenemist, aga, aga teatud sektorites. Aga, aga no, mis rohepööret nii-öelda tootmise poole pealt puudutab, ehk siis energiatootmise poole pealt eelkõige, siis ma arvan, et pigem nüüd selle 21. aasta lõpp või, või, või tegelikult nii-öelda tõusvast trendis teine pool aasta andis meile nagu selgelt märku just sellest, et, et möödunud 10-15 aastat oleme me olnud ilmselgelt liiga aeglased rohepöörde elluviimisel. Et selle tõttu arvan kõige olulisem energiamajanduse kontekstist eelmisest aastast on see nii-öelda turu poolt pakutud eluline märguanne või meeldetuletus, et me oleme, ühiskonnad on ilmselgelt liiga aeglased uute taastuvenergiatehnoloogiate kasutusele.
Kas see sõnum ja see järeldus on laialdaselt arusaadav või pigem veel mitte, sest on näha ka neid mõtteavaldusi, mis ütlevad, et just see rohelise poole pöördumine on see põhjus, miks need energiinad sügisel sellised on olnud, nagu nad on.
Ma jätaks siit nagu kõrvale sellised, ütleme siis, poliitiliselt laetud väljaütlemised, eks ole ju, sest noh, kas klaas on pool tühi või pool täis tüüpi, eks ole ju, et võimalik vaadata nii või naa. Rohepöörde juhtimisel on edukamad oldud vanade tehnoloogiate sulgemise ja väljasuretamise osas võrreldes uute tehnoloogiate kasutusele võtmisega. See on pigem on see nagu juhtimisprobleem olnud ehk või seda võib kvalifitseerida juhtimisprobleemiks, et see muutus, mis rohepööre peab endaga tooma kõigis valdkondades, aga kui me praegu keskendusime energiamajandusele, siis see on niivõrd suur, et siin lihtsalt ma arvan, et see andis märku sellele, et rohepöörde õnnestumiseks peab oluliselt paremini juhtima seda, kuidas uued tootmisvõimsused tekivad enne, kui vanad suletakse administratiivselt või ka selle CO2 nii-öelda vinna poolt, sest muidu lõptulemusena on elanikkonna energiavaesumine ja majanduse nii-öelda konkurentsivõimetuks muutumine suur probleem.
Energiahinnad pole tükil ajal nii palju tähelepanu saanud, kui nad eelmise aasta teises pooles kõik võimalike rekordeid löödi. Mis selle nagu järelmid on, et üks teema on see, et kust me energiat saame ja kuidas seda toodetakse ning kust me seda tulevikus hakkama saame, aga mis veel, mis muutuseid see toob kaasa?
Ma arvan, et see on tegelikult väga positiivne suures pildis, et selline nii-öelda hinnashokk tekis raputus sellepärast, et see paneb, ma arvan, kõiki korra uuesti mõtlema selle üle, millised olid plaanid, milline oli teostus ja kas midagi tuleks, eks ole ju teha teisiti. Kui keegi ütleb, et tegemist on, ma ei tea, täiusliku tormiga või ettenägematud asjaoludega, no siis ma pean küll tunnistama, et ma sellest senaariumist, mis täna realiseerunud on, nii nagu ka paljud teised selle valdkonnas nii-öelda tegutsevad ettevõtjad on rääkinud aastaid, et energia defitsiit siin regioonis tekib. Võibolla ainuke, millega ma eksisin, oli see, et ma arvasin, et see võtab natuke rohkem aega. Et selle tõttu ma arvan, et ta siiski on tuleb vaadata sellest seda positiivset külge ja positiivne külg on see, et ta igal juhul annab võimaluse teatud selliseks restardiks, mis iganes takistused taastuvenergeetikal nii-öelda on viimased 10-15 aastat olnud, et neid maksimaalselt kiiresti lahendada, sest ega teist teed selle energiahinna volatiilsuse vähendamiseks ei ole. Naljaga pooleks võib öelda, et kindlasti oleks meil teine olukord, kui meil oleks LNG-terminaal, millel Ameerika turuindeksi või Henry Hubi indeksi põhine nii-öelda tarne, siis oleks ka gaasihinna osas mõjutatus väiksem. See toob tagasi jälle mitmeid neid teemasid, mida viis aastat või rohkemgi tagasi, eks ole, oli arutelul, aga kuna kõik oli selline stabiilne energiaturul, siis ei peetud vajalikuks edasi minna. No nüüd on jälle uus olukord.
Kas alanud aastalt saame oodata samasuguseid Ameerika mägesid energia hinna kontekstis?
Ja kahjuks mingeid nagu väga nihuksi häid uudiseid mina ei julgeks küll välja pakkuda. Ehk ma ei näe ühtegi nii-öelda fundamentaalset näitajat, mis ütleks, et uuel aastal peaks olukord olema kuidagi järsult parem. Et energiadefitsiit on ja see jätkub mitte ainult 22 aasta, vaid kindlasti veel mitmeid aastaid, sest tootmisvõimsuste puudujääk on nii palju suur ja nende puuduvate võimsuste asendamine noh, on piisavalt pikaajalised protsessid, et üleöö seal midagi ei muutu. Vast on positiivne vähemalt see, et need arendused noh, ütleme, saavad hoogu juurde või saavad võimaluse realiseeruda maksimaalselt kiiresti. Õnneks neid arendusi ka siin nii-öelda ainult Eesti keskselt rääkides on täiesti olemas, et siin alles üks päevgi tuli avalikus meedias need numbrid palju liitumistaotlusi või liitumisvõimsust taodeldakse nii-öelda Eesti elektriturul, et selle tõttu lootust on, nüüd on küsimus, kui kiiresti neid suudetakse realiseerida ja siis see võiks anda leevendust, ma arvan, et meie see hüdropump akkumulatsioonijaama projekt Paldiskis võiks olla üks väga märgiline, mis sellist hinnavolatiilsust just adresseerib ja nii-öelda stabiilsust tagab.
Kas näete, et sel aastal saate selle jaamaga mingid samme edasi teha, läheb rajamine käima?
Vara veel öelda, siin on veel tööd teha, sest ja siin on palju just selliseid kitsaskohti, mis senine nii-öelda turumudel, sellised senised regulatsioonid, riigiabi poolt tekitatavad nii-öelda kunstlikud moonutused, eks ole ju energiaturul, on piisavalt tõsised. Me näeme küll võimalusi, kuidas neid lahendada ja nendega tegeleme ja loodame, et 22. aasta annab siin ikkagi nagu suure sammu edasi, et me 23 saaksime reaalselt ehitama hakata, aga näis, ei taha ära sõnada enne kui kõik komad ja punktid on õiges kohas.
Hinnasokki positiivne pool, millest võibolla tarbija saab siis kinni võtta, on see, et ta teab oma tarbimise osas ja võibolla vaatab ka hoolikamalt oma neid kulusid. Kuivõrd see on täitunud, ehk siis inimesed ongi hakanud huvi tundma ja vaatama, kuhu kulub ja võibolla vahetama ka müüjat, kelle käest energiat ostetakse.
Ma arvan, see viimane küll, see energia müüja on nagu väga väike see mõjuga, ma mõtlen nii-öelda selles kogu arves, ehk turg siin nii-öelda müüjate vaheline turg, energia müüjate vaheline turg Eestis toimub piisavalt hästi. Ma olen nõus sellega, et eratarbija vaates positiivsus seisnes kindlasti selles, et nii energia tõhusus, ehk siis igasugune nii-öelda alustades hoonete soojustamisest ja lõpetades nii-öelda targast tarbimisest saab kindlasti sellega suure tõuke edasi ja kui me mõtleme rohepöörde kontekstis, siis ma ütleksingi nii, et soojamajanduses on Eestis väga palju tehtud nende aastate jooksul. Suur energeetikas elektritootmise poole peal, eks ole, on tegelikult ka pool rehkendust, ütleme siis niimoodi näilikult tehtud ja kõige suuremad puudujäägid ongi seal energiatõhususe poole peal. Ja see loodetavasti saab siit kõvasti hoogu juurde, seal hulgas siis igasugune haja tootmine ja haja salvestamine nii-öelda koha peal ja selle, et selle tarbida nii-öelda siis kõrgema elektri nii-öelda turuhinna hetkedel ja need, et nii-öelda see mõttes positiivselt ma näen ausalt öeldes selles ikkagi praktiliselt igas nii tarbimise kui tootmise valdkonnas. Nüüd on küsimus ainult selles, et ei juhtuks nii nagu ütleme, et vägisi kipub tunduma, et pandeemia kontekstis, et see väga kasulik õppetund, mis šokina tuli, et see ikkagi nagu maksimaalselt ära kasutatakse, et see nii-öelda mööda külgi maha ei jookse ja mööda ei lähe. Et see on, ma arvan, nüüd see kõige tähtsam ülesanne.
Mis valdkonnas või mis teemaga sel aastal sellist läbimuret ootate, et kus võiksid asjad hooksamalt liikuma hakata, kui nad seni on teinud või võibolla üldse liikunud seni?
Kindlasti peaks nagu või võiks edasi liikuda nüüd see koostöö ja koostöö valmidus mõlemalt poolt siis nii taastuvenergeetika nii-öelda projektide või siis arendajate ja ettevõtjate poolt kui siis kohalike kogukondade poolt, kus neid projekte ellu viiakse lihtsalt, sest kõik on eluliselt aru saanud, et see on meile kõigile vajalik ja kasulik. Et see valmis olek neid kompromisse otsida ja leida võiks olla suurem kui kunagi varem. Teine, kus ma loodan, toimuvad edusammud on see, mis on nagu puhtalt nii-öelda riigi kontrolli all. Erinevate regulatsioonide muudatused, noh, mis seda turgu reguleerivad, alustades võib-olla seal elektriturul erinevatest teenustest, süsteemiteenustest, mida siiani ei ole turul olnud ja lõpetades võib-olla riigile kuuluvate monopoolsete ettevõtete nagu Elering ja Elektrilevi suutlikkusega rohepööret menetleda. Samamoodi nagu ametkondade suutlikkusega rohepööret menetleda, sest kui mingisugune liitumise menetlemine võtab aega aasta või poolteist, noh siis sellel ajal ju rohepööre seisab selle konkreetse projekti. Siin ma arvan ongi nagu pudelikaela mõttes nagu riigil märkimisväärne roll seista hea, et ametkonnad, kui ka riigile kuuluvad monopoolsed ettevõtted, oleksid valmis ja piisava ressursiga tagatud selleks, et nende taha see sõit seisma ei jääks.
Täpsustan selle koostöö osas ja valmidus osas koostööd teha. Mis seal seda kiirendust võiks anda? Kas see on see talumise tasu ja selle uus selline valem, mida riik siis välja töötab?
No vast see ka, aga ma pean tunnistama, et ma ei ole nagu kunagi selline väga suur selle talumise tasu fänn olnud selle tõttu, et see on ju jälle üks viis, kuidas ühte väga spetsiifilist tegevusvaldkonda maksustada, eks ole ju. Ehk sisuliselt on see ju noh, seadusega tekitatav nii-öelda koormis siis nagu ühele väga kitsale valdkonnale ehk taastuvenergia tootjatele. Viimane pool aasta võiks tuua inimestele nagu iga inimese tasandile selle arusaamise, et taastuvenergeetika areng on miskit, millest on kõigil vahetult võimalik kasu saada. Ja kasu selle kaudu, et energiahinnad oleksid nii-öelda madalamad ja stabiilsemad. Loomulikult see nii-öelda solidaarsus printsiibistki lähtuvalt on selge, et need piirkonnad või need inimesed, kes peavad taluma rohkem, seal hulgas selleks, et teistes piirkondades elavatel inimestel oleks taastud elektrit näiteks, siis see on vaieldamatult aus, et see talumise tasu nii-öelda tekib, aga noh, sellel on alati see teine äärmus, eks, et kui see talumise tasu läheb liiga koormavaks, siis jäävad projektid ära ja ei ole kellegil ei talumise tasu ega taastuv elektrit. Selles mõttes tuleb olla väga ettevaatlik ja arvata, et siin on nagu suur rahaline võimalus. Tegelikkuses ju taastuv energiaprojekte ei ole Eestis tehtud ju rohkem kui 10 aasta jooksul muuhulgas sellepärast, et hinnaga majanduslikus mõttes ei olnud nad siia nii turu vastu konkurentsivõimelised. Kui me nüüd siia ühe kulukomponendi juurde paneme, ega see ju siis seda konkurentsivõimet ei paranda, see ikka halvendab seda konkurentsivõimet. Et selle tõttu selle talumistasuga ma oleksin ettevaatlik.
Aru saadav. Aga ma panen siin kohal vestusele punkti Marti Hääl. Aitäh nende mõtete ja kommentaaride eest.
Palun.
Aitäh ka kuulajatele. Paneme selle vestusega tänasele saatele ka punkti. Rääkisime tänases energiatunni saates sellest, mida võtame tänavusse aastasse kaasa energiavaldkonnast eelmisest aastast. Rääkisime energia kiirest kallinemisest, sellest, millised väljavaated on energiahinnal sel aastal ja ka võimalikest läbimuretest, mida energiavaldkonnas sel aastal ootame. Saates said sõna taastuvenergia koja juht Mihkel Annus, Alexela juhatse liige Marti Hääl ning Swedbanki analüütik Liis Helmik. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite. Peagi eetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.